anii de acasă.
Sunt Bianca Timșa Stoicescu și vă invit să retrăim împreună întâmplările vieții noastre.
Emisiunea Anii de Acasă este una în care încercăm să îi apropiem pe părinți de copii, pe tată de mamă și pe toți aceștia de bunici, de verișori, de cuscri, de cumetri, de toți cei care fac parte din familia lărgită. Putem să învățăm despre frumusețea familiei atunci când citim cuvântul lui Dumnezeu. O întâmplare interesantă se află în cartea 2 Împărați, capitolul 5, versetul 3. Ni se spune despre o fetiță care îi spune stăpânei sale despre un medicament. Dar haideți să nu aflăm din vreme ce anume se întâmplă, să luăm totul pas cu pas. Când raidurile siriene se năpusteau peste micile sate evreiești, mai întâi erau uciși toți bărbații și băieții, dar fecioarele erau lăsate să trăiască. Soldații împărțeau aceste fete între ei și le luau acasă. Soția lui Naaman, un general care avea lepră, comandant al armatei păgâne a împăratului, a primit una dintre aceste tinere captive. Acea copilă a câștigat repede inima soției lui Naaman. Pentru că el era lepros, nu i se permitea să locuiască alături de soția lui, iar aceasta îi simțea foarte mult lipsa. Într-o zi, fetița a înțeles că doamna Naaman este deprimată și a făcut o remarcă neobișnuită în prezența ei. Ea a zis simplu: mi-aș dori ca stăpânul să meargă să-l vadă pe profetul din Samaria. Profetul Elisei l-ar putea vindeca pe stăpânul Naaman de lepra lui. Doamna Naaman nu a reușit să clatine credința fetiței. Și pentru că fetița a fost în continuare încrezătoare în profetul evreu, doamna Naaman l-a chemat pe soțul ei să vină la poartă și i-a afirmat ceea ce aflase de la fetiță. Naaman, sperând să fie vindecat, a plecat la împăratul Ben-Hadad și i-a cerut permisiunea să meargă în Samaria și să-l caute pe profetul Elisei. Împăratul a pus la dispoziție daruri scumpe pentru profet și au pornit la drum Naaman și slujitorii lui. Naaman și alaiul au ajuns la palatul lui Ioram, regele lui Israel, care a intrat în panică. El era sigur că, de fapt, Naaman căuta motiv de luptă și voia să înceapă războiul. Elisei a auzit de tulburarea lui Ioram și a trimis un mesager să-l cheme la el pe Naaman. Naaman a fost indignat că Elisei nici nu a ieșit din casă să-l întâmpine. În schimb, i-a spus să meargă la râul Iordan să se scalde în apa lui de 7 ori. În ciuda reticenței lui Naaman de a se spăla în apa mâloasă a Iordanului, ofițerii lui l-au convins să asculte ce-i ceruse profetul. El a coborât în apă și s-a scufundat de 7 ori. A 7-a oară, pentru că a ascultat de cerința profetului, el a ieșit din apă cu pielea sănătoasă. Pe când mergea cu oamenii lui înapoi la ușa lui Elisei, bucuria lui nu mai cunoștea margini. L-a implorat pe Elisei să accepte darurile scumpe de la împărat, dar Elisei nu a vrut să primească nimic. Vindecarea era darul gratuit al lui Dumnezeu. Ce spuneți dumneavoastră despre această experiență? Totul i s-a datorat unui copil. Unui copil care, deși trecea prin momente dificile, aflându-se în robie, a avut în mintea lui ceea ce a însămânțat familia din care a plecat, din care a fost smuls. Nu uitați niciodată că ceea ce oferim copiilor noștri merge mai departe ca un bulgăre de zăpadă. Dacă îi învățăm pe copii să aibă încredere în Dumnezeu și ei vor oferi la rândul lor celorlalți încrederea în Dumnezeu, vor vorbi despre Dumnezeul Salvator. De acasă, vă aflați pe frecvența speranței și vă supun atenției un verset din cartea Filipeni, capitolul 3. Fraților, eu nu cred că am apucat premiul, dar fac un singur lucru. Uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Acum, să nu fim înțeleși greșit, este foarte bine să cercetăm trecutul și să înțelegem din el ceea ce este important, ceea ce ne ajută să mergem înainte, oricare ar fi el. Biblia spune, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Odată ce știi adevărul din trecut, trebuie să acționezi în consecință. Odată ce ne cunoaștem tendințele moștenite și cultivate, știm cum să ne rugăm pentru victorie. Trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu pentru nașterea din nou, pentru copiii noștri, pentru familia noastră, pentru părinții noștri. Pentru că prima noastră naștere a fost în păcat. Am fost zămisliți în nelegiuire datorită păcatului lui Adam și al Evei. George Santayana spunea, cei care nu-și amintesc trecutul sunt condamnați să-l repete. Dar vine timpul când trebuie să renunțăm la trecut. Ce vreau să spun cu aceasta? În loc să încerc să vă explic, mai bine să las un moment memorabil din Biblie să vă vorbească. Soția lui Lot nu era diferită de femeile de astăzi. Probabil că îi plăceau reducerile, pantofii și hainele care te fac să întorci capul. Doamna Lot dorea ceea ce ea credea că este mai bine pentru familia ei, cele mai bune școli pentru copii și accesul la cele mai cultivate anturaje. Sigur, aceste lucruri nu sunt rele în ele însele. Problema doamnei Lot a fost că ea nu a crezut cuvântul lui Dumnezeu la timpul potrivit, ca astfel să-și schimbe viața și să nu se transforme în sare. Dacă suntem onești, vom recunoaște că și noi avem o problemă cu schimbarea. dar a venit timpul să nu ne mai uităm în urmă. În urmă la defectele noastre, la greșelile copiilor, la păcatele partenerilor, în urmă la crizele familiei noastre. Probabil că avem nevoie să fim mai selectivi în ce privește prieteniile, pentru că Dumnezeu ne cere să călătorim pe un drum mai puțin bătătorit. Uneori este foarte greu să lăsăm în urmă durerile, frustrările și mâhnirea. Uneori nu vrem să le lăsăm pentru că, alminteri, ne-am pierde identitatea din prezent. Poate că doamna Lot nu a crezut că Dumnezeu ar fi putut să-i ofere un nou început. Oare noi ce gândim cu privire la lucrul acesta? Ea ar putea să se scuze. Mă obișnuisem cu Sodoma. Mi-e frică de necunoscut. Dar câte dintre noi nu spunem asta? Câți tați nu spun lucrul acesta? Mi-e frică de necunoscut. Poate că doamna Lot era îngrijorată din cauza copiilor care rămăseseră în urmă. Orice s-ar fi întâmplat în acea zi, ea a privit înapoi. Și istoria noastră va fi la fel dacă ne uităm în urmă la lucrurile urâte, în loc să alergăm spre premiul chemării cerești. Dacă Iisus spune că este timpul pentru a merge înainte, nu mai priviți înapoi, pentru că tot ceea ce este înapoi poate fi uitat datorită iubirii divine. Misiunile anterioare la Anii de Acasă, alături de domnul Romică Sârbu, specialist în parenting, am vorbit despre importanța timpului petrecut de fiecare în relație cu Dumnezeu, dar și despre importanța timpului petrecut împreună ca familie. Astăzi vom afla ce am putea face seara ca familie.
Interesant, și am să fac referire la Biblie, la relatarea Bibliei despre creațiune. În Geneza, capitolul 1, citim, referitor la momentul în care a început lumea noastră, în care Dumnezeu a creat lumea noastră, ni se spune în Geneza 1 că a fost o seară și apoi a fost o dimineață în prima zi. A doua zi, la fel și așa mai departe. Seara este menționată mai întâi, apoi urmează dimineața. Deci ziua începe cu seara și apoi urmează dimineața. La noi ziua începe cu dimineața. Nu. O dimineață bună se aranjează de seara. Seara. Dumnezeu a intenționat ca noi să avem parte de odihna de care avem nevoie înainte de a începe partea luminoasă a zilei dimineața. Adică ne luăm timp să ne odihnim, să fim proaspeți pentru momentul activ al zilei. De aceea, în ordinea lui Dumnezeu, ziua începe cu seara. Deci, un model de program de seara. La ora 7:30 e un timp pentru familie. Familia se strânge împreună, am venit cam toți de la muncă, de la școală, ne-am făcut temele, ne-am pus lucrurile la locul lor, am mai trebăluit prin casă, la 7:30 e un timp pentru familie. Atenție, un program bun pentru unii, nu pentru toți. Dar toate programele de familie trebuie să cuprindă cam aceleași elemente, în principiu. Deci, un timp de familie care poate să însemne gustăm ceva sau stăm de vorbă doar, povestim, stăm toți pe canapea, ascultăm o muzică frumoasă, comentăm. E un timp pentru familie. Pe la ora 8:30 e altarul de seară, adică momentul în care familia se închină lui Dumnezeu. Îl stă de vorbă cu Dumnezeu, cântă ceva frumos, citesc un text din Biblie, cineva povestește o experiență pe care a avut-o cu Dumnezeu sau pe care a citit-o, se roagă împreună, după care la ora 9, pentru copilași mici, urmează culcarea. Și repet, copilași mici. Pe la ora 9:30, 10, cel târziu, merg la culcare și cei mari, mama, tata, copiii mai mari, dacă sunt. Din nou, timpul va trebui ajustat în funcție de fiecare cămin. Dar nu uitați, dacă ne culcăm prea târziu, vom începe rău ziua. Facem programul așa fel încât să avem un timp suficient de odihnă. Nu uitați, unii oameni gândesc în felul următor, ce dorm? Pierd timpul. Nu, dacă nu dorm suficient, nu lenevești în pat, că e iarăși un rău. Dacă nu dorm suficient, atunci pierzi timpul. Pentru că te învârți încoace și încolo disperat și nu realizezi mare brânză. Decât te epuizezi, realizezi ceva. Îți faci de rost de timp de mers la medic, de medicamente, de nefericire, de irascibilitate și alte lucruri de genul acesta. Acest lucru este adevărat cu precădere în ce privește ora de culcare, deci. Ca să ai un program bun pentru a doua zi, trebuie să ai un program așezat în seara dinainte.
Cultura noastră este clădită în jurul serilor târzii, totuși.
E adevărat, știu, am văzut, am trecut uneori pe aici, știu, dar întreb, e bine? Nu cumva suntem haotici din cauza asta? Pentru că ne culcăm seara târziu și ne sculăm cu ochii pe fugă, turmentați? Acest lucru nu este întâmplător. Acest lucru nu este întâmplător. Oamenii au tendința ca seara să uite la televizor, să socializeze la orele târzii și, cum spuneam, nu e întâmplător. Este intenționat de dușmanul adevăratei fericiri, de diavolul. El urăște fericirea. El vrea să fim nefericiți. De fapt, să ne desparte de Dumnezeu, de planul lui Dumnezeu de a ne face fericiți. Când ne culcăm așa de târziu, încât nu reușim să ne odihnim suficient, ne chinuim să ne trezim dimineața, suficiente de vreme pentru a avea o dimineață liniștită și relaxată? Dacă ne culcăm târziu, trezitul de vreme la timp va fi un chin. Și nimic nu va ieși cum trebuie. Adorm cu chibritul în mână la fața răgazului, ard mâncarea, mă frig la degete, greșesc pachetelul pentru copii la școală, îmi ui cheile și mă întorc după drum, pentru că nu m-am culcat la timp. Nu mi-am luat timp să-mi planific seara cum trebuie. Chiar și gândul unei dimineți liniștite și relaxate pare străin pentru noi. Avem timp doar pentru lucrurile personale, sărim de multe ori peste micul dejun pentru a putea să ieșim la timp pe ușă. Orele matinale, când ziua este proaspătă și neafectată, sunt cu totul pierdute. De ce? Pentru că seara stăm până târziu. Pentru că asta e cultura noastră. Pentru că așa se face. Păi dacă nu mai stăm seara și noi până târziu să ne bucurăm de viață, atunci de ce mai muncim a doua zi? Păi de-aia a doua zi ne chinuim. Pentru că seara ne culcăm târziu și începem viața neodihniți, cu nervii întinși la maxim. Avem timp doar pentru lucrurile de strictă necesitate și le facem în grabă. Deci orele matinale, când ziua este proaspătă și neafectată, sunt cu totul pierdute, că am pierdut seara. Dar acesta este exact timpul când mintea și corpul nostru trebuie să fie odihnite după un somn regenerator, astfel încât să avem timp de părtășie cu Creatorul nostru. Dimineața este timpul potrivit în care să ne facem planurile pentru întreaga zi, să ne planificăm munca și să ne rugăm pentru copiii noștri. Dimineața este cu adevărat timpul pierdut al zilei, acel timp deosebit cu Dumnezeu, în care se naște adevărata fericire. Dimineața este pierdută când am pierdut seara. Benjamin Franklin a spus în mod simplu, de vreme la culcare și de vreme la trezire este ceea ce îl face pe om sănătos, prosper și înțelept. Nu ore târzi, ci ore de vreme, seara la culcare, de vreme dimineața la sculare, o viață împlinită, sănătoasă și prosperă.
În concluzie, cum putem pune stop haosului din viața noastră și din viața de familie?
În primul rând, planifică un timp în care tu, soțul, soția, puteți face o schiță a programului de familie. Deci, în primul rând, planifică un timp când împreună, soț și soție, stați de vorbă și discutați despre programul familiei voastre. Pasul 2. Stabiliți o dată de începere a unui nou program de familie. Luați în calcul stabilirea unui timp fix de culcare, timp de o săptămână, înainte de a adăuga alte lucruri în program. Deci, schițez un program, stabilesc o oră de culcare și timp de o săptămână exersez ora de culcare fără alte lucruri pe care să le adaug, văd cum funcționează, se stabilizează ora de culcare, după care merg la următorul pas și ultim. Odată ce a stabilit un program, prezentați-l copiilor, dacă au vârsta potrivită, pentru a le cere părerea, dar amintiți-vă tot timpul că părinții au ultimul cuvânt, dar ne consultăm și copiii, dar fiind micuți, părinții au ultimul cuvânt. Apoi scrie o tentativă a programului de dimineață și de seară pentru familia ta, ce părere aveți împreună când discutați ora de culcare, de trezire, mai devreme, mai târziu, ce dificultăți prevedeți în a urma un program în casă, acest program pe care l-ați discutat, l-ați stabilit împreună, încercați să eliminați aceste dificultăți pentru ca programul să aibă cu adevărat succes.
Creștinii, vă bucurați, în imnuri trebuie să le dați, veste bună vă aduc astăzi, astăzi Domnul.
Creșterea implică durere. În loc să se plângă de necazurile din viața unui creștin, cineva a învățat să se roage astfel. Doamne, îți mulțumesc pentru încercările pe care le-ai îngăduit. Tu nu ești un incendiator, ci un topitor. Se povestește că un om a luat un cocon în casă pentru a privi cum iese din el fluturele imperial. Pe când fluturele lupta să iasă prin micul orificiu din cocon, omului a fost milă de el și a lărgit ieșirea cu o forfecuță. Fluturele a ieșit mai ușor, dar aripile lui erau zbârcite și mici, în timp ce capul îi era foarte mare. Nu a mai putut zbura niciodată și a murit la scurt timp. Lupta de a ieși prin orificiul îngust al coconului era planul creatorului pentru a forța lichidul corpului să ajungă în aripi, ca apoi fluturele să aibă forță să zboare. Dar omul a împiedicat acest proces. În scrisoarea către evrei la capitolul 12 este descrisă viața de creștin ca un efort care implică disciplină, corectare și antrenamente în neprihănire. Sigur, o astfel de strădanie nu poate fi completă fără a lupta împotriva sinelui. Uneori lupta este exact lucrul de care avem nevoie pentru a fi capabili să zburăm cu aripile spirituale. Rareori sunt prevăzute scurtături precum cea a fluturelui din poveste și știți urmarea unei scurtături. Trebuie să luptăm pentru a dobândi controlul asupra propriilor abilități. Pentru a crește spiritual, vechile noastre obiceiuri, dorințe și feluri de gândire trebuie să fie îndepărtate pentru a-i face loc lui Isus. Rugăciunea noastră ar trebui să fie: Doamne, îți mulțumesc pentru încercări. Tu nu ești un incendiator, ci un topitor. Ai Tu grijă de noi. De noi ca familie, de noi creștinii, de noi cei care Te iubim. Începând de săptămâna viitoare, vom aborda subiectul respectului de sine. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și domnul Romi Căsârbu, specialist în educație. Vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm să fim din nou împreună pentru a afla cum aducem fericirea în familiile noastre.